Andromatoia, Android sistema erabiltzailea euskaratzen bukatzeko maratoia egingo dute hilaren 12an, Auzolanean. Jose Rojas, topaguneko kidea eta interneten aditua, egunon.
Egunon, Miltxo. Bai, hola da, aspalditik dago martxan Android euskaraz izeneko ekimen bat, bueno, Android telefonoantzako Android sistema erabilea Auzolanean euskaratzeko, hor da bil talditxo bat osori gotze bete, o gehiago izango da ja, hasi zirela lanean, eta kontua da, bueno, iritsi direla puntu batera, non oso oso gitxi faltan sistema osoa euskaratuta goteko, baina, bueno, ba, laguntza eskatu dut, ez da, euro bakarrik ezin dutela faltana euskaratu, eta pentsatu dute, bueno, ba, itzordu bat jartzea, animatzen diren lagunak elkartu, eta arratsalde baten, falta da napur hori euskaratzen bukatzeko. Itzordu horri Andromatoia izena jarri diote, Android euskaratzeko maratoia edo, eta printzipioz deialdia da uztailaren 12an, ostiralean, arratzaldeko 3etatik aurrera, Koezintax enpresak Eibarren dituen bulegoetan. Printzipioz hori deialdi zabala da, eta helburua litzateke zer horretatik, itzordu horretatik, bueno, ba, sistema eragile osoa euskaratuta dagoela irtetea, eta hori ze, horra, gonbidapena, interesa eukin dezakean edo norri, bertaratzeko. Esan bezala, uzaiaren 12an da zita, arratzaldeko 3etan hasita, Koezintax enpresak Eibarren duen egoitzan. Informazio gehiago, ba, Android euskaraz ekimenaren webunean topa daiteke, androideuskaraz.org, androideuskaraz.org. Horretara sartu eta bertan da, bueno, ba, Andromatoi horretan izen emateko aukera, itzordura nola iritsi azaltzen dauen mapa, eta bar, eta bar.
Jarraitzeko, telefonika hasi da Firefox sistema duten telefonuak saltzen.
Hori da, aspalditik gabizit egiten Firefox sistema eragilea, Firefox OS daramaten telefonoen inguruan, duela hilabete pare bat kaleratu ziren lehenengo modeloak, baina hoiek programatzaileentzako bakarrik ziren, bueno, ba, lehenengo aplikazioak eta probatzeko, eta kontua da, aztenetan telefonikak iragarri duela, salgai jarri duela honeko, Firefoxen sistema eragilea daramaten lehenengo telefono horiek. Telefono horiek, bueno, ba, smartphoneak dira, oda, bueno, deitzeko esesik beste hainbat gauzatarako ere erabil daitezke, ba, beste posta kontsultatzeko, interneten nabigatzeko, mezularitza aplikazioak erabiltzeko eta bar, eta Firefox daukaten telefonoen berezitasuna edo ezaugarri berezia da, printzipioz merke-merke atera nahi dituztela, eta erabiltzeko errazak izatea bentsan nahi dutela. Teknik aldetik edo ezaugarri teknikoen aldetik ez dira punta-puntako gailuak, esan nahi dut ez dira oso gailu potenteak, baina nolabait pentsatuta daude ba hori, prestazio handi-handiak behar dituzten erabiltzaileentzat, ezta? Telefono arrunt bat baino sartu bai gehiago bai, baina sekulako makina nahi zuten entzat. Ideia bat egiteko, bueno, ba, telefonika salgai jarri dituen telefono hauen prezioa 69 eurokoa da, 69 eurokoa, eta gainera 69 euroien barruan, 30 euroko olako karga bat edo sartzen da, eta saldoa sartzen da barne. Ora, bueno, oso oso prezio egokia da, ba hori, smartphoneen mundutxo horretan lehenengo pausoak emana izuzten entzat, esaterako, edo aurrentzako telefono bat darba dugu, edo, bueno, besterik gabe, esan bezala, zertxo bai saltzeatu bai, baina aparteko gauzan dirik ez badu egin behar telefonarekin, ez da. Honekin lotuta, komentatu behar da, polemika piztu dela Katalunian esate baterako, bueno, ba, katalanistunek harrituta ikusi dutelako Firefox sistema eragile honek, edo, bueno, zikiran telefonikak merkaturatu dituen telefono hauetan, ez dagoela sartuta katalanezko itzulpen, ez dago aukerarik telefonoa katalanez erabiltzeko. Hori ala bada, pentsatzen dut euskaraz ere ez dala egongo, ez dut ikusi oraindik nik neu gintzatu lako bat gertutik, eta kao, polemika etorri da, zeberez, egon badago, itzulpena egin dago bai katalanera eta bai euskarara, eta orduan, bueno, ba, Kataluniako kasuan bintzat, azalpenak eskatzen ari dira, itzulpena eginda baldin badago, eta teknikoki posible baldin bada sistema katalanez erabiltzea, ja zergatik ez dute dagoen merkatuan, ez da? Zergatik edo nork kendu hartzu den erabakia, katalanezko itzulpen hori berez sistemak badakarana, praktikantzeko. Euskararekin, ba hori, ondino ni konfirmatu da dut, aukera ote dagoen lehenengo telefono hauek euskaraz erabilia izateko, baina bueno, katalana, jakinda katalana ezabatu egin dutela, ba, oso litekena da euskara ere bide beretik joan izan, ezta. Edo zein kasutan, hori, lehenengo telefonoak kaleratu dira, sistemarekin, eta, bueno, ba, kontzeptu orokor gizan, zango nuke, smartphone, bueno, duin eta merkeak edo izango ditugula horri esker eskuartean.
Bukatzeko, Jose, ordenagailuaren sagua asmatu zuena Douglas Engelbart hil berri da.
Hori da, bere garaian sekulako menaldiak eta egin zitezkion Apple-eko Steve Jobs eta bera izanean, eta bueno, esan egin zan iraultzaile bat izan zela informatikaren munduan eta bar, baina bai, azte honetan hilda informatikaren mundu txorretan benetako iraultza ekarri zuen asmakuntza txiki baten egilea, ez da, dagala zengil bartau, ingenieri elektronikoa berez, laro gita sortzi urterekin hilda gazteon, estatu batuetan, eta gizon honek egin zuen izan zen, bueno, berak asmatu zuen, gaur egun, etengabe erabiltzen dugun ordenagailuko zagua, ez da, bai zagua, eta bai zagu, ordenagailua zaguaren bidez manejatzeko berdan sistema guztia, hau da, datuak lehioetan erakustea, eta ez testu korrituan hasieran gertatzen zen bezala, interfaze grafikoak eta horrelakoak, ez da. Tipoa, nonbait oso bueno, ez dakit, visionarioa izan zela izan daiteke, izan ere zaguaren lehenengo demostrazioa egin zuenean 1978an izan zen, ondino 20 urte pasoko ziren iaia zagua ordenagailu komertzialetan ikusi arte, eta garai horretan ere ezagun egin zen erakustaldi edo, bueno, itzaldi berdinean erakutsi zituelako bai zagua eta zaguarekin batera pantaila, ba hori, testu bidez, baino ikonoen bidez eta manejatzeko lehenengo zirriborroa edo, eta baita lehenengo bideokonferentzia ere itzaldi hartan, bueno, ba, zuzeneko konexio bat egin zuen bere ikerketa laboratorioarekin, eta jende guztia txundituta utzi zuen, ez? Kontuan eukin, hori, zeiten ari dela, 1978 urteari buruz, ordenagailuak ondino, bueno, konputa gailu ditzen ziren garai hartan, ez da, eta, bueno, ba, tipo, benetan, argia eta gaur egun egunerokoan erabiltzen ditugun ideiak izan zituena. Eta, ba, hori, gizon hau, Douglas Engelbart izenez, azte honetan bila, azetu batuetan, 88 urterekin.
Jose Rojas, topaguneko kidea eta interneten aditua. Mila esker eta ondo pasau da.
Bale, ba, berri, naio.
Agur.
FBI and Scotland Yard. In Interpol and Deutsche Bank. FBI. FM.